клас Дани, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Здравейте, приятели! Това е категория живот. Вие сте в компанията на Божидар и Ради, а днес, както обикновено, в четвъртък по това време, говорим за нещата от живота. Избрахме да се фокусираме върху нещо, което стана много популярно в психологията напоследък, и това е устойчивостта. Т.е. да можеш да продължиш след криза в живота и след това без да бъдеш смазан и унищожен. Веднъж, разказват, при Джордж Гудман дошъл младеж, за да поиска да се моли за него, и направо му казал точно за какво. «Мистър Гудман, искам да се молите за мен да стана твърд и издръжлив». «Добре», отговорил възрастният Гудман, «ще се моля за вас да преминете през изпитание». «О, не, сър, не ме разбрахте, искам да придобия твърдост и издръжливост». «Много добре ви разбрах», казал Гудман, «и ще се моля», повторил той, «да преминете през изпитание». После проповедникът отворил Библията си и прочел на смаяния младеж текстът от Римляни 5 глава 3 стих. И не само това, но нека се хвалим и в скърбите си, като знаем, че скръбта произвежда твърдост.
Това явно не са само приказки. Защото аз като слушах «Бог те обича», си казах: «Добре бе, ако Бог ме обича, какво той е направил за мене? До сега на мене само лоши неща ми се случват».
И тогава възрастният ангел му казал: «Запомни, не всичко, което виждаш, е което е».
Детето сидя една събота. На другия ден мъжът му казва: «Харесва ли ти у нас?» И той казва: «Да», и се разплака. «Искаш ли», казва, «да останеш у нас?» И той казва: «Да», и пак се разплака.
Аз си казах: «Добре бе, аз търся доказателство от Бога за това, че той ме обича, а пък той направил нещо, за да ме докаже, че ме обича още 2000 години преди аз да се родя».
Скъпи приятели, станете наши приятели във Фейсбук.
Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Кой днес не е жертва на силен стрес под една или друга форма? Някои хора преодоляват трудностите, а други биват смазани от тях. Откъде идва разликата? Част от изпитанията и трагедиите, които ни постигат, нямат изгледи да завършат щастливо. Как да се справим с тях? Как могат да ни помогнат вярата и Божиите обещания? Това е въпрос на устойчивост. Тя включва устояване в беди, травми, трагедии, заплахи или изключителен стрес, както и процеса на тяхното преодоляване, без това да ни белязва с големи травми.
През 60-те години на миналия век Виктор и Милдред Гьорцел издават книгата «Люлката на величието», което е биографичен анализ на повече от 700 души, преминали през големи нещастия по време на своето детство. Разрушени домове, финансова нищета, физическо и емоционално усъкътяване, но въпреки това постигнали големи успехи. Всъщност и Библията ни разказва за хора, преживели нещастия, които чрез Божията благодат са постигнали възстановяване и са надвили проблемите си. Въпреки тежките обстоятелства и дори недостатъците на собствения си характер, те стават инструменти в Божията ръка, защото са устояли и продължили напред, независимо от суровите условия. И сега, приятели, с Божидар ще ви предложим няколко примера, които ни насочват към определени характеристики на личността, свързани с формирането на устойчивост, защото това е наистина нещо, което можем да изградим в себе си. Започваме с примера на Йов. Но преди да навлезем по-конкретно в неговата история, ще ви предложим мнението на жена, която прибягва до услугите на професионален консултант, за да се възстанови от сериозна криза. Тя споделя със своите приятели. Най-много ми помогна настойчивото му уверение, че всичко ще свърши. Сега ситуацията ви се струва мрачна и безнадежна, обичаше да казва той, но това няма да продължи дълго. С други думи, консултантът поддържал надеждата и жива.
Спомнете си времето, когато сте преживели нещо ужасно. Коя надежда ви крепеше? Чухте ли думи, които ви помогнаха? Или напротив, имаше реплики, които ви нараниха още повече?
Историята на Йов е отлична илюстрация за издръжливост. Йов, богобоязлив човек, се моли ежедневно за своето семейство. Освен 7-те сина и 3-те дъщери и личните имоти, естествено той има също и 7000 овце, 3000 камили, 500 чифта волове, 500 магарета и голямо множество слуги. Йов има страхотен живот и, както ни се докладва в едноименната книга, беше най-знатният от всичките жители на изток.
Макар и набожен човек, Йов не е застрахован от бедствия, болести и смърти, става легендарен с лошия си късмет. В един единствен ден той изгубва всичките си волове и магарета от саавците. Цялото му стадо овце, заедно с овчарите, са изпепелени от светкавица. 3-4 халдейци открадват цялото стадо камили и въпреки молитвата му към Бога за децата му, вихрушка разбива къщата, където те си правят парти. И ако това не е достатъчно, скоро след това самият Йов получава лоши цири от стъпалата на краката му до темето му.
Преди изпитанието той смята, че Бог е милостив и праведен, но не разбира причините за своето страдание, не получава подкрепа от жена си, богатството му е унищожено, децата му са мъртви и като капак на всичко е полетян от ужасна болест. Но въпреки това в епицентъра на страданията той не изгубва вярата си в Бога и издържа до края на трагедията. Ето какво го мотивира. Защото знае, изповядва Йов, и думите му са записани в 19 глава на книгата Йов, 25 стих. Зная, че е жив изкупителят ми и че в последното време ще застане на земята.
Преживели сте нещо ужасно, което в крайна сметка ви е донесло нещо хубаво. Научихте ли да се доверявате на Бога във време на беда, дори да ви се струва, че нищо добро няма да излезе от всичко това?
Опитайте се да се поставите на мястото на Йосиф. Помислете колко обесърчен трябва да е бил той, колко гняв и огорчение са го изпълвали при това с пълно право. Библията не описва с подробности неговите чувства, но не е трудно да си представим каква болка му е причинило подлото предателство. Да си спомним и подробностите.
Независимо от всичко, в тези тежки обстоятелства Йосиф търси Бога и злото се обръща за добро. След като е продарен от братята си, фактически той преживява обръщане и създава много по-здрава връзка с Бога. Бе чувал какви обещания е дал Господ на Яков и как ги е изпълнил. Как в мигове на нужда са идвали Божии ангели, за да го напътстват, утешават и закрилят. Бе чувал за любовта на Бога и за Изкупителя, който той е промислил за хората. Сега всички тези скъпоценни уроци оживяха в ума му. Йосиф вярваше, че Бог на неговите бащи ще бъде и негов Бог. Там и тогава той предаде себе си напълно на Господа.
Да, той е хвърлен в затвора, абсолютно невинен, но това преживяване му отваря пътя към двореца на фараона. Осигурява му възможност да изпълни мисията си, да спаси живота на много хора, както и на своето собствено семейство.
Бог не иска да страдаме ненужно. Всъщност, света, който той приготвя за нас, няма нито сълзи, нито болка. Но докато очакваме изпълнението на това обещание, болката най-вероятно ще продължи да бъде един от нашите учители. Усъвършенстване на характера, състрадание, смирение, следване на учителя, различаваме на добро и зло, ето част от нейните уроци. Макар да е трудно, особено в разгара на изпитанието, да осъзнаем ползата от страданието, може да помолим Бог да ни даде нужната сила, за да го издържим.
Скъпи приятели, след малко ще продължим да нищим този термин, който ни е толкова нужен, за да издържим на стреса днес, за устойчивостта, като откриваме и в други съдби, описани в Библията, някои от основните характеристики, които ни правят такива твърди в изпитание. Така че не сменяйте честотата и останете с нас. Скъпи приятели, ако сте видели с очите си как доброто побеждава злото, разкажете ни за това. Ние ще се погрижим вашата история да стигне до всички. Ще има и награди.
Адресът го знаете. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Припомням ви нашият имейл, на който може да ни изпратите своите истории: awr@abv.bg. Здравейте отново, това е категория Живот. Вие сте с Божидар и Ради, а днес си говорим за устойчивостта. Термин, който става все по-популярен днес, а той означава да преминеш през бури и кризи без да бъде смазан от живота. Всъщност устойчивостта е нашата сила. Тя се състои от търпение, като това на Йов, и доверие в Бога, дори когато нещата вървят към провал. Пример – животът на Йосиф. Сега ще обогатим картината с още няколко штрихи на тази добродетел, почерпени от живота на Ноемини Естир.
Да напуснеш родната земя и да се заселиш другаде, особено ако това е единственият начин да оцелееш, винаги е страшно. Гладът в Юда принуждава Елимелех, Ноемин и двамата им синове да емигрират в Муавската земя, селскостопански район, където има храна. Муавците са идолопоклонници, чието обичаи са в пълно противоречие с еврейската религия. Дори само това е достатъчно, за да внесе смут в душите на емигрантите. Съвсем скоро, след пристигането им, съпругът на Ноемин умира. Майка и синове изведнъж се оказват сами в чужда страна, изпаднали в положението на вдовица и сираци без никаква закрила, обект на допълнителни унижения. След това двамата синове на Ноемин, Маалон и Хелион, се оженват за местни момичета. Това сигурно е източник за конфликти в семейството, заради значителните разлики в религиите. Макар браковете между евреи и муавци да не са изрично забранени, съществува оговорка потомците на Муав да не влизат в господното общество до 10 поколения.
След известно време Маалон и Хелеон, чието имена съответно означават болест и загуба, също умират. Трудно е да си представим по-трагична съдба от тази на Ноемин. Всички от семейството и са мъртви, по-далечните роднини са някъде далеч в Витлеем. И тук е повратният момент в нейния живот, в най-тежкия миг. Нейната снаха, Рут, изиграва ролята на изпратено от Бога подкрепление. Ноемин, вероятно, е била забележителна жена, за да предизвика такова посвещение от страна на двете си снахи, особено на Рут, която приема Израелевия Бог и взема твърдо решение да се грижи за своята свекърва до края на живота и в земя, чието жители, исторически погледнато, са нейни врагове.
Книгата Рут проследява чудното развитие на събитията, което завършва със създаването на щастливо семейство. Неописуемите страдания остават зад гърба на Ноемин. Тя доживява да види сватбата на Рут и Воос и раждането на внука си Овид, бащата на Исей и дядото на Давид. Да, нашата върховна нужда е да се доверим на Бога и да предадем всичко в Неговите ръце, но понякога се нуждаем и от човешка помощ.
Какъв е вашият произход? Кои неща просто са ви били връчени при раждането, добри или лоши, за които не сте молили? Как можете да се научите повече да цените доброто, което сте наследили, и да преодолявате лошото? Естир може да бъде показателен пример за нас, които сме родени в обстоятелства извън нашия контрол.
Още от най-ранна възраст Естир е сирач. Макар и установена от по-възрастния си братовчет Мардухей, клеймото на дете без родители със сигурност тежи, но въпреки това тя е уравновесена, решителна и интелигентна млада жена. Когато става царица, не разкрива националността и произхода си. Това е изключително сериозно предизвикателство. Заобиколена от ястията, разкоши и обичаите на дворцовия живот, трябва някак да поддържа своята еврейска вяра и идентичност. Освен това, опасността да разберат, че се числи към еврейския народ, е съвсем реална и не е ясно какви ще са последиците от укриването на истината.
Естир трябва да занесе на царя лошата вест, че офицерите му правят заговор да го убият. Това не е лека задача, защото ако не бъде доказано, Естир и братовчети ще бъдат обвинени в разпространяване на клевети. А кой може да каже какви ще бъдат последиците?
Но най-тежката отговорност пада върху Естир като единствен инструмент за спасението на нейния народ. Мардухея потиква да се застъпи за евреите. Нещо, което тя не може да направи без риск за собствения си живот. Когато показва колебания, той притиска още по-силно. Ако съвсем премълчиш такова време, ще дойде от другаде помощ и избавление за юдеите, но ти и бащиният ти дом ще загинете. Ето, това е стрес.
Накрая Естир се явява пред царя с пълното съзнание, че това и носи големи шансове за смъртно наказание. Все пак всичко се подрежда, макар в определени моменти животът на младата жена да виси на косъм. В крайна сметка, доверието и смелостта на една млада жена се увенчават с голямо спасение на цял един народ. Скъпи приятели, това бяха добри илюстрации, от които можем да почерпим повече за себе си, за да бъдем устойчиви на живота, който живеем, на стресовите моменти, кризите и да се хванем за Божиите обещания, защото виждаме, че във всяка една ситуация Бог извежда нещата към добро. Вие не смените честотата, след малко продължаваме с поредицата «Юдейнат Исус».
Разбрах, че има хора, които са добри. Не е задължително да бъдеш точно определено течение, даже християнин, за да бъдеш добър човек.
Барби, вяра е вярата, която не си обмислил сам.
Толерантността в абстрактен смисъл всъщност води до анархия.
А и друго нещо казват хората, че всяко зло е за добро. Само че на нас не трябва време, за да го видим.
Вземете думата в категория «Живот».
Свържете се с нас на телефон 633 533 с код 032. Здравейте отново, скъпи приятели! Това е категория «Живот». Програмата ни продължава с «Юдейнат Исус». Смъртта чрез разпятие е най-тежкото наказание за убийците и рецидивистите. В древния свят това е била много по-жестока екзекуция от електрическия стол. За юдейнат, провъзгласил се за месия, това е била крайната жертва. В юдейското учение има традиция, според която смъртта на праведника е вид изкупление. И до днес, когато умира известен равин, хората ридаят и се надяват смъртта му да изкупи техните грехове. Но има само един праведник, който може да направи това. Един единствен, който е без порок.
Юдейнат Исус.
Страдащият слуга. Историята за смъртта и възкресението на Исус Христос е разказана стотици години преди да се случи. Всички писания, които разбираме в месиански контекст, са много неочаквани за Исус и неговите ученици, защото това не е разбирането, разпространено сред юдеите на онова време. Ден преди своята смърт Исус остава сам пред обвинителите си. Учениците му се разбягват, точно както предсказва Захария 500 години по-рано. 13 глава, 7 стих на едноименната книга.
Порази пастирът и овцете ще се разбягат.
По време на съда Исус запазва мълчание. Исая го сравнява с агне, водено на клане. 53 глава, 7 стих.
Той беше огнетяван, но смири себе си и не отвори устата си, както агне водено на клане и както овца, която пред стегачите се не издава глас, така той не отвори устата си.
Исус е осъден на смърт и предаден на римските войници. Цар Давид описва тази сцена преди стотици години, 22 псалм, 17 стих.
Мога да преборя всичките си кости. Хората се зират в мене и ме гледат.
Исаия описва издевателствата над Исус.
Гърба си дадох на биене и бузите си на скобачите на косми. Не скрих лицето си от безчестие и заплювания.
Наказанието чрез разпятие не е съществувало по времето, когато Давид е писал псалмите. Затова е изумителна точността на детайлите. Първо войниците приковават Исус към кръста, като пронизват ръцете и нозете му. Чуйте думите на 22-я псалом, 16 стих.
Прободоха ръцете ми и нозете ми.
Давид рисува ярка картина на Исусовата агония. Още текстове от същия псалом, 22.
Силата ми изсъхна като черепка и езикът ми прилепна за челюстите ми. И ти се ме свела в пръста на смъртта, защото кучета ме обиколиха, тълпа от злодейци ме окръжи.
В друг псалм той дори предсказва действието на войниците, 69-ят, 20 стих.
И дадоха ми жлъчка за ядене и в жаждата ми ме напоиха с оцет.
Според 22-я псалм, тълпата ще се подиграва с Исус. Давид точно предсказва думите по негов адрес, които излизат от устата на римските войници, юдейските старейшини и дори разбойниците, разпънати заедно с Исус.
Всички, които ме гледат, ругаят ме, отварят устните си, кимват с глава и казват: Той уповава на Господа. Нека го избави. Нека го избави, понеже има благоволение в него.
Войниците изпълняват и друго пророчество от псалмите, 19 стих на същия 22 псалм.
Разделиха си дрехите ми и за облеклото ми хвърлиха жребия.
Първо те си поделят ризата на Исус на 4 части, после хвърлят жребий за неговата туника, бешевна дреха, която няма как да разделят. Историците предполагат, че войниците са играли на нещо като римска хазартна игра, наречена цар за един ден, следи от която се забелязва все още по Ерусалимските улици след 2000 години. Римляните разпъват и двама разбойници заедно с Исус, изпълнявайки пророчеството, че той ще бъде причислен към злодеите. Исаия 53 глава, 12 стих.
За това ще му определя дял между великите и той ще раздели корист с силните, защото изложи душата си на смърт и към престъпници беше причислен, и защото взе на себе си греховете на мнозина и ходатайства за престъпниците.
Ние четем, че цял ден Исус се моли за своите палачи с думите «Отче, прости им». Тук отново се изпълняват думите на Давид от 109-я псалм, 3 и 4 стихове.
Обиколиха ме тъй също с думи на омраза и воюват против мене без причина. За отплата на любовта ми те ми станаха противници, но аз все съм на молитва.
Слънцето помръква. Амос предсказва това 700 години по-рано. Тъмнината е толкова разпространена, че се споменава в гръцки и римски източници. Няколко часа по-късно Исус извиква, повтаряйки думите на цар Давид от 22-я псалом, 1 стих.
Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил?
Скоро след това се чуват и последните му думи. Те също са цитирани в псалмите. 31-я, 5 стих.
Твоята ръка предавам духа си.
Римските войници обикновено причупват нозете на своите жертви, за да ги умъртвят по-бързо. Но когато приближават Исус, той вече е мъртъв. Изпълняват се словата на псалмиста. 34-я псалм, 20 стих.
Той пази всичките му кости. Ни една от тях не се струшава.
В края на деня при Понтий Пилат идва богат човек и иска тялото на Исус. Това е Йосиф от Ариматея, тайн ученик на Исус и член на съвета, който участва в заговор срещу учителя. Йосиф погребва Исус в своя собствена гробница, с което изпълнява пророчеството на Исаия от 53 глава, 9 стих.
И определиха гроба му между злодеите, но по смъртта му при богатия, защото не беше извършил неправда, нито имаше измама в устата му.
И така един богат човек полага Исус за своя личен гроб. Да прочетем още един текст от Исаия 10 стих на 53 глава.
Но Господ благоволи той да бъде бит, предаде го на печал. Когато направиш душата му принос за грях, ще види потомството, ще продължи дните си и това, в което Господ благоволи, ще успее в ръката му.
Възможно ли е нещо подобно да бъде направено от мъртъв човек, от гроба? Не, разбира се, има само една възможност за това. Възкресението. След 3 дни Исус възкръсва от мъртвите, както са предсказали пророците. Псалом 15:10 стих.
Защото няма да оставиш душата ми в преизподнята, нито ще допуснеш угодника си да види изцеление.
Осия също предсказва, че Месия ще оживее след 2 дни, а в 22-я псалм също се говори за освобождение от смърт, 24 стих.
Защото не е презрял и не се е отвръщал от скръпта на оскърбение, нито е скрил лицето си от него, но послуша, когато извика той към него.
Скъпи приятели, сещате ли се за някакъв необикновен начин, по който може да протече освобождение от смърт, което да прослави Бога? Всъщност, когато четем правилно писанието, виждаме как всичко удивително ни насочва към Месията. Еврейските пророчества за Месия се приплитат в нишките на Стария Завет. Чухме това. Но само един човек в историята ги изпълнява всичките.
Днес повече от 2 милиарда души се определят като последователи на Исус. Неговият живот сред нас беше свръхестествен. Той е най-влиятелният човек, живял някога на земята. Когато идва, умира и възкръсва. Хората си казват: това е той.
Скъпи приятели, това беше всичко за днес. В категория Живот слушайте ни отново в четвъртък по това време на тази честота. А ако ви липсваме, открийте ни в нашите сайтове, които са на свободен достъп за вас в интернет, а те са awr.org и
awr.sdabg.org.
До чуване и хубав ден!